не с политика, не с трусовете в ляво и в дясно избираме да се занимаваме към края на тази седмица, в която, между другото, политическите събития те първа предстоят, защото утре и други ден е конгресът на БСП. Захващаме се с една важна, тежка и обикновено трудна тема, за която рецепта лови през последните 20 години в България няма. За здравеопазването ще говорим тази сутрин в междуредие. Не само защото резултатите от Европейския здравен потребителски индекс тази година показаха само преди дни, че България взема предпоследно място по качеството на здравните услуги в Европа. Дано не прозвучи претенциозно, но ще се опитаме да потърсим рецепти за родното здравеопазване, за онова, което трябва да се случи в спешната помощ. Втори доктор в студиото на Дарик тази сутрин, доцент Спас Пасков, бившият изпълнителен директор на Пирогов, вече е наш гост. Здравейте.
Добър ден, здравейте.
Казах Пирогов, вън в студиото не успях да ви питам колко години ръководихте института и работихте общо там?
Общо в тази болница работих 27 години, от които 17 в управлението, 10 години като заместник директор и 7 години като директор на болницата.
Може ли да кажете, че имаше години, в които така нещата по-лесно вървяха? Това е една много тежка за управление структура. Знаем, че очакванията, изискванията към Пирогов и от пациенти, и от институции са винаги големи, а парите винаги не достигат.
Това е една изключителна болница, която помага на страхотно много хора. Персонала, който работи, е с може би най-добрата от практическа гледна точка квалификация в страната. Това, което казвам, не зависи от това кой управлява болницата. Това е една машина, която работи и работи, по мое мнение, много добре.
Има се ли обаче години, в които беше по-лесно? Някак или парите са били повече?
Да, бих казал, че най-леките години и така изпълнени с ентусиазъм бяха годините в началото 90-та, 91-та, 92-та година. Ентусиазма беше страхотен.
Очакванията за реформа също?
Очакванията за реформа тогава бяха непрекъснато в устата ни и непрекъснато ние виждахме светлото бъдеще. В това време имахме подкрепата както на обществото, така и на управляващите над нас. Персонала ни вярваше изключително много и затова казвам, че това бяха, може би, най-приятните и най-така леките години за работа в болницата.
Подозирам, че и по ваше време, във времето, в което сте работил там, проверките са били, айде да не кажа ежедневие, но честа ситуация.
Разбира се, аз бих казал даже ежедневие. Аз мисля, че и в днешно време нещата продължават по същия начин и поради това до известна степен гледам с ирония на това, което в момента се случва.
Да, защото точно преди седмица, може би, предизвика интерес темата с проверка, която се оказа, че тече не само в Пирогов, но може би камерите там, понеже се насочиха.
Аз избягвам да коментирам болницата. Не за друга, защото всеки мой коментар може да бъде тълкуван по различни начини. Не гледам към болницата като някаква перспектива за себе си. Аз съм от хората, които не се обръщат назад, гледат напред. И поради тази причина не съм запознат точно какво се случва там. По-скоро така разсъжденията ми носят общия характер и затова считам, че не всичко, което се изговаря, е съвсем точно.
Така или иначе се оказа, че първо откритото като нарушение, така дребни, те могат да бъдат квалифицирани по различен начин нарушения, но се обърна внимание и на за пореден път, между другото, на базата, на състоянието. Парите за ремонт са последното нещо, което може да отдели сериозно една болница.
Ако говорим за проблеми и за тази болница, и за останалите
болници, това не е
основно, и за здравеопазването като цяло да направим така, да обобщим нещата.
Укрупним темата.
Основният проблем е финансирането. И аз мисля, че все пак това, че ни отчитат на предпоследно място по някакви индекси, не знам какви са, но ни отчитат, все пак е успех, защото не е на последно, тъй като като финансиране, като финансиране ние сме на последно място. И не бива да мислиме, че качеството пада от небето. То се купува. Колкото повече пари можем да вложиме в здравната система, толкова по-добро качество ще получаваме. Качеството е адекватно на това, което се влага като средства. И не трябва да мислиме, че хората, които работят в организацията на здравеопазването, са злонамерени и непременно мислят само лоши неща. Те искат всички, които са работили и сега работят и в бъдеще ще работят в здравната система, искат да се получи нещо, което е добро и качествено. Тогава обаче, когато финансовия ресурс е силно ограничен, той е такъв. Той е толкова ограничен, че дори и тези обвинения, които валят за злоупотреби, не биха нарушили по някакъв начин това съотношение пари-качество.
Винаги обаче, когато се обсъжда болната тема за хала народното здравеопазване, се противопоставят двете тези. Кое е по-големия проблем, че сме толкова бедни или че пък в толкова години се лутаме в посоката на реформата?
Аз мисля,
много
че...
мандатно да. Се гледа, всеки идва със своите намерения, някои дори не успяват да ги стартират, не говоря да ги завършат.
Това е изключителният проблем на лутането и на липсата на национален консенсус по проблема здравеопазване. До известна степен този национален консенсус, ако говориме като цяло, се постигна частично с това, че в България ще има здравноосигурителна система. Първоначалният тежък спор беше дали да останем на бюджетен механизъм на финансиране или да бъде здравноосигурителна система.
Преди 10 години се отговори на този въпрос.
И двата начина имат своите предимства и недостатъци. Преди малко повече от 10 години дойде отговора и от тогава всъщност това всъщност беше реална реформа. Ние сега можем да говорим за подобряване на действащата система, а не тотално за реформа, ако разбира се, не решиме в един миг и да кажем край, няма здравно осигуряване, има
бюджетна субсидия на кълпак.
Аз за това се засмях, защото не вярвам, че това ще стане. И,
стъпка мисля, назад, казвате, че... няма да се направи. Но уви не се прави...
вярвам някой, да.
Но уви не се прави и стъпка напред. От години се говори за частното здравно осигуряване, за този втори стъп, за пускане на още каси.
Аз
за
самия
това...
нямам отговор защо се бави този процес. Не за друго, защото отново се връщам, финансирането и натрупването на средства в системата на здравеопазването е много съществен елемент от избраната здравна система.
То е важно и за пациента, да може да избере кой да му управлява парите. Дори.
Точно така, точно така. И за това мисля, че на бързите крачки, които трябва да се направят, е да се даде възможност да се набират повече средства. И един от механизмите, когато има здравноосигурителна система, е да се даде възможността за по-активна работа на доброволните здравноосигурителни дружества. По този начин ще се събере по-голям ресурс от средства и това неминуемо ще доведе до подобряване на качеството на здравното обслужване.
По ваше наблюдение, българин не проявява ли интерес активен към това доброволно осигуряване?
Не, не проявява и не проявява съвсем разбираемо интерес. Не проявява, тъй като националната система с националната здравноосигурителна каса не дава ясен отговор на това какво тя заплаща с събрания ресурс. Ресурсът е ограничен, в никакъв случай не трябва да мислиме, че с парите, които се събират в националната здравноосигурителна каса, би могло да се осъществи някакво чудо. И по мое мнение, националната здравноосигурителна каса ще трябва рано или късно да определи какво ще се извършва с тези пари, а не
да
работата
да
върви половинчато. Много отдавна, се определи, че Националната здравноосигурителна каса заплаща някъде от около 60% от разходите на болниците за лечение на пациентите. Имаше такъв доклад на Министерството на финансите, беше качен на сайта на Министерството на финансите, така че не е някаква измислица от работещите в болничната система. Никой не даде обаче отговор какво се прави с останалите 40%. Как те ще бъдат запълнени и какво ще се случва. И изведнъж удара попадна по възможно най-лошия начин върху директорите на лечебните заведения. Всъщност директорите на лечебните заведения са редовния грамоотвод.
Там са бомбите с закъснител, както каза.
Не, идеята според мен беше такава. Трябва да се, когато се моделира това, което се случва сега. Идеята беше такава, че в никакъв случай не трябва да се допусне фалит на Националната здравноосигурителна каса. Затова тя ще плаща колкото може. Болниците по-скоро периодично ще се дофинансират от държавата, от бюджета. А тогава, когато пък директора ни е приятен, ще го обвиниме много лесно в това, че е лош менеджер и ще го сменим. И това не е проблем на една политическа сила, това е един проблем, който от приблизително 2002-2003-2004 година насам
вече
върви като проблем и той се знае,
да.
Непрекъснато го обсъждаме, говориме за него. За съжаление обаче пътищата, по които може да се реши този проблем, не са толкова лицеприятни.
Популярни, не носят
популярни. Рейтинг. И тогава, когато извършването на една такава реорганизация на плащания, на до подобряване на действащата система, могат да станат тогава, когато една политическа сила влезе в началото на нейния мандат. Абсолютно разбираемо от политическа гледна точка. Към края на мандата могат да се правят неща, които носят само характеристиката на доброто.
И е така и не е така. С Илко Семерджиев неотдавна говорихме, че част от реформата тогава е извършена в края на Костовото правителство.
Не беше в края, в средата.
В средата финализира се.
Като основното тогава беше абсолютната увереност, че ще има следващ мандат. И за това се предприе тогава тази мярка и аз приветствам това решение. То беше правилното решение, независимо, че е по средата на мандата.
Ето сега стигаме обаче до една година до края на мандата остава на това правителство. Освен, че получи съвет новия здравен министър от предишния да не прави реформи особено резки, тя няма и много време първо. И второ, май като изключим сектора на спешната помощ, другаде е трудно да се окаже помощ на здравеопазването.
Не е възможно да правиме чисто секторни промени и да бъдем щастливи от това. По-скоро, отново се връщам, трябва да се тръгне към парите, с които ще се работи. Неприлично е много един лекар да говори за пари, но те стоят в основата на проблемите.
Кое би било успех да бъде свършено до края на този мандат, според вас?
Не, при всяко положение ще се правят действия подобни на това с бързата помощ. Това, което се прави в момента с бързата помощ, е добро.
Определен. За хората остана усещане, че да, ще повишат леко заплатите с 20% на лекарите.
Когато говорим за системата, в тази система ние трябва да търсим това всички играчи в системата да бъдат доволни. Ние не можем да направим система, от която само пациентите ще бъдат доволни, а лекарите няма да са доволни, или обратното, и да настане така благополучието. Заплатите на работещите в спешната помощ изостанаха изключително много. Да не говорим, че за тях стана много трудно и да имат и допълнителни някакви възможности за изкарване на пари, и поради тази причина имаме отлив на лекари от тази дейност. И струва ми се, че това е едно от нещата,
отделно
които...
Отделно са обект на страхотни атаки, тъй да. Заради проблема с ефективността на бързата помощ.
Тъй като няма достатъчно хора.
Прибити лекари имаше неотдавна.
Това го е имало винаги.
Но
да ви кажа,
предупредиха, че ескалира.
Включително и в времето на социализма имаше прибити лекари. Ограбени лекари и така нататък. Аз съм работил, давал съм дежурство в бързата помощ някога, така че ми е позната работата на лекарите там, и тези проблеми и тогава даже ги имаше. Това, което е важното, което се прави в момента, те са две неща. Ще се повиши по някакъв начин заплатата, ще стане малко по-привлекателно от тази гледна точка, но се прави едно друго нещо, което според мен е много съществено. Дава се възможността на тези лекари да специализират каквото биха желали. Това е нещо, което е изключително важно за лекарите.
Преди са нямали тази свобода.
Тази свобода я нямаха за известен период от време, и това категорично отблъсна лекарите от там. Младия човек иска да се учи. И тогава, когато го забиеме в линейката, той няма от кого да краде занаята. А освен това, отнемаме и мечтите му.
Тоест прогнозата ви е, че това ще върне интереса към...
Частично ще върне, заедно успоредно с заплатите. Заплатите, тези 20%, те са по възможностите на правителството, защото и с това трябва да се съобразяваме. Не са прекалено много пари. Все нещичко
да
добавят,
но
основното за мен е това. Младия лекар иска да специализира, и тогава, когато работи в спешната помощ, той ще може да прави това.
Дано всичко това да обърне изобщо нагласата на лекарите, защото неотдавна стана ясно, че всеки пети лекар пък мисли да отиде да работи зад граница, което е друг сериозен проблем.
Аз мисля, че зад граница се стремят да отидат младите лекари. И една от причините е тази, че
могат да се учат.
Повече могат да се учат там. Тук е много трудно за младия лекар да започне специализацията си. И ако се създаде възможността да специализират тук, ние ще ги имаме тук, тези лекари. Ако не, тогава ще започнем да търсиме лекари от чужбина. Защото така и така трябва работата да се върши. Тогава, когато се направи пропуск в някое място, там се получава вакуум, а при отворените в момента възможности, както български лекари ще отиват в чужбина, така от някъде ще дойдат и други лекари. То неминуемо става. Аз ще ви кажа, че даже това го има в момента, включително и в частни клиники, в които идват и работят лекари от чужбина.
Освен здравния туризъм, движение и на тези лекарски кадри, също така и на медицинския персонал, който също бележи така сериозен недостиг и проблеми има в Европа. Ами, изтекоха ни минутите. Тук трябва да сложим точка на този иначе важен разговор за проблемите в родното здравеопазване. Доцент Спас Пасков беше наш гост в Междуредие тази сутрин. Останете с програмата на Дарик.